скубучиє Великого Півня із красномовними жестикулюваннями, кидаючи на слухачів пір'я. Він умів при цьому ще й співати і імітувати куткудакання сполоханих курок. Теж дуже смішно. Цедро реготав, аж за живіт брався. Механічним, мертвим, гортанним сміхом. Хоча й відчував, що йому прикро. Весь час довкола нього трощили сповідальні, рубали різьблені з камниці і лавки, катафалки, сходи, драбини і підсвічники, церковне начиння і стародавній посуд з дерева. Все те, що більше своїм віком, аніж справжнім своїм призначенням, символізувало собою вічність. Кшиштоф обважнілим поглядом дивився на білі місця після здертих зі стін образів, де погойдувалось від протягу обвисле павутиння. Він позіхав, жалісливо корчився. На мармуровій підлозі стояли цілі калюжі крові з поросят, телят, півнів та індиків. Слідом за тими, хто проходив, летіли цілі хмари пуху та пір'я. Чути було переважно французьку гутірку, але проривалися звуки німецької, польської, іспанської і навіть голландської мов. «Голландці в Іспанії як завойовники», – ліниво подумав Кшиштоф, позіхаючи на весь рот. У цю саму мить проколотав дзвінок біля дверей, що вели до ризниці. Такий знайомий вуху католика дзвінок, який звістує про появу дароносиці. Всі залишили свої заняття і повернули голови у той бік. І справді, бо почав виходити з різниці натовп переодягнених солдатів. Попереду йшло ніби кілька хлопців, що мали служити молебень у стихарях і червоних пелеринках. Кожен з них ніс по великому запліснявілому бутлю зі скромною міною на обличчі та спокірно опущеними очима. Вони поставили бутлі на великому алтарі в один ряд і, склавши руки, квапливо збігли по сходах. Тоді за ними з ризниці виліз піхотинець з вусиськами, мов два лисячі хвости, а в блискучій мантії та в береті. Другий за ним у ризах, а третій лише в білому облаченні, яке піднімав по-жіночому, таким порухом руки, який під час Великої революції вважався неймовірним. Кожен з них ніс великий жбан з вином. Солдатський натовп ревів від захвату і плескав у долоні. Перевдягнені блазнюючи поставили принесені жбани на алтар. Піхотинець у розкішній мантії взяв із рук товариша кадило і, відправляючи якесь потворне богослужіння, несподівано почав виконувати непристойний танок. Під час цієї профанації солдати, повбирані в стихарі, виштовхали до алтаря сивого чолов'ягу в нічній сорочці і коротеньких штаненятах. А той, що був у мантії, витяг його на сходи і відрекомендував глядачам як священника-настоятеля собору. «Іспанець!» – вигукнув він блазинським тоном. «Але священнослужитель! І ще й настоятель!» «Здавалося, мало на що здатний, а бачите, власник і господар винного погребця! Шануйте, варвари, цього власника! Потай ми краплі не випили!» «Не хотів святий отець добровільно показати свого скарбу, що його він стільки літ доглядав тут. Отож і довелося пояснити йому, що таке ввічливість. Тепер він ввічливий. Справжній тобі француз. Малазі, що у цьому барилі вже 50 років!» Радісний крик пролунав на всю церкву. Цедро тішився цим, як і інші промоклі і промерзлі вояки, всупереч своїм справжнім почуттям. Йому страшенно хотілося пити, так що, здавалося, віддав би кілька літ життя за один із цих пузатих, запліснявілих бутлів вина. Смертельно втомлений тяжкою дорогою, та ще й 7 потів проливши під час останньої своєї праці, яка дала можливість пізнати, як треба напружуватись і трудитися в ючному коневі, на своїй шкурі, зазнавши його муки і мало не пізнавши його почуттів, зараз на кам'яній підлозі він відчував, що йому холодно і огидно. Вологість пронизувала до кісток, а він водив втомленими очима по довколишніх плитах, а сам лежав біля мармурової плити, яка висотою перевищувала зріст людини. На ній вирізблене було незграбне зображення рицаря в обладунку з мечем у стиснутих руках. Обличчя з плоским носом, панцир і стопи – все це давно було вже вичовгане підошвами і підборами віруючих парафіян, стерто в порох і винесено з церкви незліченною кількістю ніг, які впродовж віків топтали тіло гордого рицаря. Тепер від нього залишився тільки слід, самі останки. Далі лежали плити, а літери на яких, подібно до того, як і воїн, зійшли в країну небуття. Поруч з написами були округлі залізні кільця для піднімання цих могильних дверей. З-під них саме й тягло пронизливим, вологим, могильним холодом. Кшиштоф не міг витримати. Він поклав своє сідло, утиснувся в натовп. Важко було пройти повз вогнища, бо ж усюди лежали люди на розстелених плащах, килимах, ризах, церковних облаченнях, на саванах для парадного катафалку. Збоку збився тісний гурт приступаючих до барила з вином. Солдат у ризах роздавав чарки бажаючим випити. Кшиштоф грівся і сушився, віддалік стоячи від одного з багаті і роздивлявся круг себе. Розпалювало в ньому апетит приємне шкварчання поросяти, що смажилося насаджене на багнет. Соромно йому було просити, щоб дали бодай шматок, хоча від голоду й кишки зводило. Вояки з-під лоба зиркали на нього. Почали невдоволено переговорюватись між собою, стовпившись коло вогню так, щоб перегородити доступ до поросяти. Цедро гордовито глянув на них і відійшов у бік, а з високо піднятою головою під дедалі голосніший марш, що награвали його кишки. Продираючись до алтаря крізь щільну юрбу, Кшиштоф побачив старого священнослужителя. Той лупав очима, стоячи в темному кутку між надгробками, і помаленьку підступав у певному напрямку, намагався непомітно вислизнути звідси, коли вся ця потолоч добре таки налижиться. Зголоднілий улан підступив до священника і заговорив до нього різко, твердим тоном. Чи розуміє він по-французькому? Священник скривився з болісним і хитрим виразом обличчя, киваючи головою, ніби підтверджував це, і в той же час ніби й заперечував. З цього виразу обличчя Кшиштоф здогадався, що його зрозуміли. Зажадав тоді, виразно вимовляючи слова, щоб священник приніс щось із їжі, бо він страшенно голодний, мов той пес. Священник витріщив очі і мало не з плачем став бити себе в груди, присягатися всіма святими і пояснювати, заїкаючись, що вже нічого в нього немає. Все, що було – поросят, телят, корову, курей та індиків, вино також, – додав він боком з погрозою, страшною посмішкою повертаючись до алтаря, геть усе поїдає і випиває славне на всі часи імператорське військо. Цедру був такий голодний, втомлений і безсилий, вже стільки часу і різки в роті не мав, що всі помисли в нього були спрямовані тільки на те, щоб чогось роздобути в цього священника. Він ухопив його за комір сорочки і штовхнув поперед себе у тлум. Священник швидко пішов, схиливши голову, ніби оберігався від удару. Так вони дійшли до ризниці.